Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u jiena, Martin Mugelli, nilqakom għad-disa program fis-serje X'ħanaqra għajt. F'dan il-programmi nitħattu ftit dwar kotba u kittieba. Bażla li nittama li dejjem tolqot li xi ħadd minnkom, għaliex kif jgħid il-Malti, il-baqra tinbeħ kollha li tfisser li kull wieħed u waħda minna għandu gosti personali u minħob ħaġa u minħob oħra. Ħadd minna ma' l-istess bħal ma' hawn minnu twil u minnu qasir. Imma fuq it-tul u l-qosor tan-nies niltaqgħu ma' biċċa xogħol letterarja kbira mibnija fuq nies żgħar ħafna u nies kbar ħafna. U dan il-kunċett intuża biex tagħna biċċa satra qawwija li żgur magħrufa ma' kulħadd. Però qabel nagħtu bidu għall-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem, nisimgħu l-mistoqsija.
X'ħanaqra għajt?
Naħseb li ħafna minnkom indunaw mill-ewwel għalli ma ktieb u kittieb qed nirreferi. Il-pajjiż tan-niżżar u l-pajjiż tal-ġganti jinstabu fil-ktieb Gulliver's Travels, miktub minn The Reverend Dr. Jonathan Swift. Kittieb minn Dublin, l-Irlanda, li tant kien jikkritika sitwazzjoni soċjali inċusti ta' żmienu b'satira qawwija li ħoloq klassi għalih u spiss nirreferu għal Swiftian satire. Però, qabel ma nitkellmu dwar dan il-ktieb magħruf, għalmenu l-ewwel żewġ partijiet tiegħu huma magħrufin ħafna, tajjeb li nagħtu daqqatajn lejn min kien Jonathan Swift u x'kien diġà kiteb qabel ma pubblika Gulliver's Travels. Swift twieled f'Dublin fit-30 ta' Novembru tal-1667 minn misir Irlandiż u omm Ingliża. Sfortunatament, lil missieru qatt ma kien sar jafu għax dan kien miet ftit xhur biss qabel twieled Jonathan. Kif kienet il-prassi dak iż-żmien, kienet treddaw mara impjegata apposta għalhekk li kienet tissejjaħ wet nurse. Meta għalaq sena, din in-nurse ħadithu magħha l-Ingilterra, imma ta' 3 snin ġabitu lura l-Irlanda u ingħata lura lill-ommu. Biex tkompli tikkumplika ruħha s-sitwazzjoni, ftit wara ommu reġgħet lura lejn l-Ingilterra u ħallit lil Jonathan biex jitrabba mal-familja ta' tsijuh, Godwin Swift, li kien hu missieru. Ta' 6 snin kien diġà beda jitgħallem il-Latin u sa meta għalaq 19 sena kien gradwa BA minn Trinity College ta' Dublin, fejn kien ikkonsidrat bħala student eċċezzjonali. Sentejn wara, fl-1668, inqal inkwiet politiku kbir fl-Irlanda, xejn ġdid, u minkejja u kien diġà beda jistudja l-MA, Jonathan kellu jitlaq u mar l-Ingilterra għand ommu. Din għennitu jisib xogħol ta' segretarju ma' Sir William Temple, diplomatiku Ingliż li kien għadu kemm irtira mill-ħajja pubblika. Waqt li kien hemm, sa dan it-tant huwa kompla jistudja u rnexxielu jġib l-MA minn Oxford fl-1692. Kien ukoll minister assis u kien jamministra kongregazzjonijiet żgħar Anglikani. L-ewwel avventura tiegħu fil-kitba kienet permezz ta' pamflet li pubblika anonimament fl-1701 jismu A Discourse on the Contests and Dissensions in Athens and Rome. U wara din, kiteb ħafna essays oħrajn, poeziji u anki romanzi satiriċi. L-ewwel xogħol kbir tiegħu li pubblika f'ismu fl-1704 kien A Tale of a Tub, li fih diġà juri l-kapaċitajiet kbar tiegħu għal satira b'saħħitha u effettiva. L-istorja prinċipali titratta 3 aħwa subien li fil-fatt jirrappreżentaw it-3 fili tal-Kristjaneżmu ta' dak iż-żmien: il-Kattoliċi, l-Anglikani u d-Dissenters li kienu Anglikani li fis-sekli 17 u 18 kienu nfirdu minn Church of England. Lil dawn it-3 subien missierhom iħallilhom kot kull wieħed b'istruzzjonijiet ċari li ma jagħmlu ebda tibdil fil-qata u l-ħjata ta' din il-biċċa ħwejjeġ. Iżda l-aħwa wara ftit bdew jiddejqu li dawn il-kotijiet ma kinux moda u bdew ifittxu xi loophole fit-testament ta' missierhom ħalli jkunu jistgħu joħorġu minn dan l-obbligu l-impona fuqhom u jalteraw dawn l-imberkin kotijiet kif xtaqgħu huma. b'xi mod jew ieħor kollha jsibu modi differenti kif jinħelsu mill-obbligu, u mbagħad jispiċċaw pika kbira bejniethom li tirrifletti l-ġlieda ta' bejn il-knejjes għall-poter u d-dominanza. L-istruttura ta' dan il-ktieb għandha ħaġa oriġinali oħra. Il-kapitli tiegħu jalternaw bejn l-istorja prinċipali u kapitli oħrajn imsejħa digressions li fihom Swift ikompli jesponi kwestjonijiet oħra politiċi tal-ġurnata. Iġvil l-ewwel ikun hemm chapter li fuq l-istorja u mbagħad jiġi chapter digression, u mbagħad jerġa' jmur għall-istorja, u mbagħad imur digression. It-tab tal-isem tal-ktieb Tale of a Tab ma huwa xejn ħlief il-pulptu li minnu kienu jippritkaw l-qassisin u l-kleriċi ta' dak iż-żmien. Però jekk wieħed irid isib kelma waħda biex jiddeskrivi lil Swift, l-aktar waħda li toqodlu hija bla dubju ta' xejn Xewka. Fi żmienu kien hemm ċerta John Partridge li kien famuż għax kien astrologu u joħroġ għall-manak b'ċerta profezziji li kien popolari mhux ħażin, kien jiftaħar li għamel profezziji li dejjem tajbin. Fl-almanak tiegħu li pubblika għall-1708, però dan Partridge kien ħareġ jattakka lill-Knisja li huwa jirreferi għaliha l-Infallible Church, infallibbli, biex bħalli kieku iwaqqaħha ċajt. B'ċerta sarkażmu. Swift iddejja b'dan l-attakk u ddeċida li jirritalja bil-goff. Biex għamel dan, għażel il-vakanza favorita tiegħu, dik ta' All Fools Day. Kieku bil-Malti propja nsejħula jum iċ-ċwieċ kollha. Illum saret April Fools Day li fit-tfuliti konna mbella u xi ħmerija lil xulxin u min jiblaħħa konna ngħajruh ġifa. X'għamel Swift? Beda jaħmel affari sa min Jannar, meta ppubblika l-ewwel minn tliet ittri. Predictions for the Year 1708. U din għamilha taħt isam ieħor, Isaac Bickerstaff. Il-profezija li għamel kienet li ser isseħħ il-mewt infallibbli, reġa' uża l-istess kelma li kien uża Partridge, ta' dan Partridge fid-29 ta' Marzu ta' dik is-sena stess. Ma kienx biżejjed li għamel din l-ewwel profezija, għax f'Marzu, meta waslet id-data li kien semma fil-profezija, ippubblika ittra oħra. Din id-darba però qatt tapparsi miktuba minn xi impjegat tad-Dipartiment tat-Taxxa. U din l-ittra kienet intitolata The Accomplishment of the First of Mr. Bickerstaff's Predictions. Li f'din l-ittra jikkonferma il-profezija ta' Isaac Bickerstaff li kienu stess l-ewwel kiteb bħala Isaac Bickerstaff. Mbagħad kiteb bħala impjegat biex jikkonferma dak li kiteb Isaac Bickerstaff. Dan ġie mnut u għal-kull fini burokratika Partridge kien miet u ismu tneħħa mir-reġistru Stationers Register li kien ifisser li għall-istat kien aċċetta li dan kien mejjet. Kien hemm anki min għamel velji ħdejn id-dar tiegħu biex jonorawh wara mewtu. Partridge prova jirranġa s-sitwazzjoni u huwa kiteb li fil-fatt kien għadu ħaj imma kollu għal xejn għax ħadd marrit jemmen. Fl-1709, Swift għamel it-tielet pass ta' din il-kampanja u reġa' kiteb għall-aħħar darba bħala Isaac Bickerstaff. Ittra jisima A Vindication of Isaac Bickerstaff. F'din ma jippruvax ikompli jinsisti bis-serjetà li Partridge kien miet. Imma xorta jattakka l-ittra pubblika ta' Partridge billi jgħid There were sure no man alive ever to write such damned stuff as this. Jiġifieri, żgur ma jeżisti ebda raġel ħaj li jikteb affarijiet bħal dawn, l-ispeċi jikteb li għadu ħaj. Imbagħad sarkastikament ikompli billi jikteb illi Death is defined by all philosophers as a separation of the soul and body. Now it is certain that the poor woman who has best reason to know, Partridge's wife, has gone about for some time to every alley in the neighborhood and swore to the gossips that her husband had neither life nor soul in him. Jiġifieri da, kiteb, li martu stess, Mart Partridge, qed timxi u tgħid ma' kulħadd li żewġa la ħajja u lanqas ruħ ma fadal fih. Din fiha x'tomod meta tkun qed tgħid l-mara tiegħek fuqek mhux vera kien qed jgħajru b'mod daqsxejn personali żejjed. Swift famus ukoll għal-essej oħra li kiteb dak iż-żmien fl-1708 din id-darba bismu propja. L-essej jisima An Argument to Prove that the Abolishing of Christianity in England may, as things now stand today, be attended with some inconveniences and perhaps not produce those many good effects proposed thereby. Twil ħafna title, allura ħafna drabi jitkellmu fuqha bħala An Argument Against Abolishing Christianity. Din huwa kitiba biex jiddefendi l-Kristjaneżmu, speċjalment il-Knisja Anglikana, għal darba oħra billi juża l-mod satiriku. Dak iż-żmien kien hemm attakki qawwija ġejjin minn free thinkers, deists, anti-trinitarians, atheists, Socinians u lekk imsejħa dissenters li kikullhom daw it-titli kollha li semmejt niġbruhom kollha taħt it-titlu mġebbet ta' liberali. Fil-waqt li ta' min wieħed jaqra, ma nistax ma nażilx argument partikolari fejn jgħid hekk. In answer to all which, with deference to wiser judgments, I think this rather shows the necessity of a nominal religion among us. Great wits love to be free with the highest objects, and if they cannot be allowed a god to revile or renounce, they will speak evil of dignities, abuse the government, and reflect upon the ministry, which I am sure few will deny to be of much more pernicious consequence, according to the saying of Tiberius, Deorum offensa diis cure. Et jargumenta, dejjem b'mod satiriku, li jekk tiġi abolita reliġjon Kristjana, dawn in-nies li hawnhekk qed insejħulhom aħna gruppi għandhom bħala daw il-liberali, huwa jsejħilhom great wits imħuh kbar, dejjem sarkażmu, peress li ma jkunux jistgħu jkomplu jattakkaw il-Knisja u r-reliġjon, irridu jinfexxu f'xi ħaġa oħra. Jispiċċaw iwessaw il-liberaliżmu tagħhom u hemm riskju li jispiċċaw jattakkaw lill-gvern u bekk joħolqu inkwiet politiku. Skont u, deorum offensa diis cure, jiġifieri jekk toffendi l-allat, jeħdossib tagħhom infushom u bekk inħallu lill-gvernijiet bi kwietom. Ma nistgħux nitkellmu fuq Swift u ma nsemmux il-ktieb Gulliver's Travels, illi fih Lemuel Gulliver, tabib Ingliż jibda jivvjaġġa. U f'erba' taqsimiet tal-ktieb, naraw lil dan Gulliver f'erba' pajjiżi differenti biex insejħulhom hekk. Iva, erba, mhux tnejn, kif ħafna minna naħsbu. Minn barra l-Liput tan-nies ċkejknin u Brobdin Gnag, bil-kemm naf ngħidha, tal-ġganti, imur fi tnejn oħra nqas magħrufa. Imma qabel ma nitkellmu fuq dan ix-xogħol kbir, se nieqfu għal pawża mużikali meħuda mill-film Gulliver's Travels li nħadem fl-2010 bil-parti prinċipali jagħmilha Jack Black u partijiet oħra minn atturi bħal Emily Blunt, Amanda Peet u l-attur kummedjan skoċċiż Billy Connolly. Il-mużika hija ta' Henry Jackman. Nisimuha. Kienet silta mill-Music Score tal-film Gulliver's Travels. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm x'ħana rajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum qed nitkellmu dwar Jonathan Swift u x-xogħlijiet tiegħu. Kif tiġajet, Gulliver's Travels naħseb li kulħadd huwa familjari miegħu. L-isem propju komplut huwa, bħal ma diġajet dan jkun twil ħafna, Gulliver's Travels or Travels into Several Remote Nations of the World in Four Parts by Lemuel Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships. Dan inkiteb fl-1726 huwa satira sija fuq in-natura tal-bniedem kif ukoll fuq it-tip tal-letteratura ta' dawk li kienu jikdbu l-hekk imsejħa Traveler's Tales. Bla dubju ta' xejn huwa l-aktar xogħol magħruf ta' Swift u wieħed mill-kotba klassiċi tal-letteratura Angliża. Huwa ħafna aktar minn storja tfal kif huwa meqjus minn ħafna nies illum. Skont Swift innifsu huwa kitbu aktar biex jinkazza lid-dinja milli biex joffri divertiment. Huwa kien kiteb to vex the world rather than divert it. Il-ktieb kien suċċess kbir immedjat u għadu konsidrat bħala wieħed mill-aqwa xogħlijiet fil-lingwa Angliża. Biżejjed ngħidu li fl-2015 f'lista ta' 100 rumanz li qis li huma l-aqwa tul l-istorja, lista selezzjonata minn Robert McCrum, editur tal-kotba ma' Faber and Faber u pubblikata fuq The Guardian, Gulliver's Travels jinsab fit-tielet post u huwa deskritt bħala a satirical masterpiece. Gulliver l-ewwel jinkalja fuq Lilliput, pajjiż ta' nies verament kejknin li jkunu fi stat ta' gwerra ma poplu ieħor kejken mill-gżira ta' Blefuscu. Dawn iż-żewġ popli huma satira fuq l-Ingliżi u l-Franċiżi u l-kwestjonijiet u gwerer kontinwi ta' bejniethom. Però ma jafx hemm għax in-nies ta' Lilliput, jiġifieri l-Ingliżi, infushom ikunu medin jagħmlu ħafna u diskussjonijiet serji u kbar fuq affarijiet trivjali u bl-importanza ta' xejn. Bħal pereżempju, minn li ma naħandek tofsoq bajda wara li tallija. Dawn il-kwestjonijiet banali huma satira fuq is-sitwazzjoni politika interna tal-Ingilterra bejn it-Tories u l-Whigs. Fit-tieni pajjiż li jmur, Brobdingnag, in-nies ikunu l-kontra ta' dawk tal-Lilliput, għax ikunu ġganti. It-tielet post li jmur ikun għandu sem twil ħafna diversi postijiet, Laputa, Balni Barbi, Lugnag, Glubdubdrib, and Japan. Fejn huwa jispiċċa wara l-vapur tiegħu ikun attakkat mill-pirati. Laputa li salvawh tkun gżira li ttir flajru, jiġifieri litteralment fisħab. U n-nies tagħha jkunu medin bil-mużika, matematika u astronomija, imma ma jkunux kapaċi jagħmlu użu minnhom b'mod prattiku. Din kienet satira u attakk qawwi fuq The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, illum magħrufa biss bħala The Royal Society. Li Swift kien xettiku ħafna fuqha. F'dawk iż-żminijiet, fil-bini tal-imperu, kien ikun hemm ħafna proġetti ta' investiment f'partijiet tad-dinja li jkunu skoperti ġodda. U ħafna minn dawn il-proġettisti kienu jispiċċaw itelfu ħafna flus lill-investituri u mbagħad jaħbu l-falliment tal-flus tagħhom finanzjarju tagħhom f'din is-soċjetà għax kienu jgħidu li vera tlifna l-flus imma permezz tal-proġett ġibna ħafna erf lejn il-pajjiż, erf li ma jiswa xejn. Interessanti ħafna huwa l-fatt li l-aktar nies li jikkritika f'din il-biċċa għamma ikunu s-satiristi bħalu. Għaliex skont studjuż kbir ta' Swift, J.M. Treadwell, li kiteb din il-kumment fl-1975, Swift kien iqis kif poġġa kliem fħal Gulliver, satire is, in its very essence, the wildest of all projects, a scheme to reform the world. Peress li s-satirist għandu l-proġett li jirriforma d-dinja, Treadwell ara dan fi kliem Gulliver mill-mod kif jiddiskrivihom. L-aħħar post li jmur ikun il-pajjiż tal-ħujn ħnims diżgur ma tantx nista' ngħidha għax fiha ħafna konsonanti ħdej xulxin, però dawn ikunu żwiemel li jitkellmu u jkunu edukati ħafna. Fl-istess post ikun hemm razza ta' bnedmin sfigurati slavaġ, maħmuġin u njoranti, fil-waqt li żwiemel ikunu kolti, edukati, ċivili u jżommu ruħom b'mod impeccabbli, blindafa b'kollox. Għaw min jinterpreta din l-istorja bħala parodija ta' situazzjoni eżistenti bejn l-Ingliżi u l-Irlandiżi ta' dakinhar. immaktar interessanti huwa kif kien qis li bniedem huwa bħala salvaġġ u kontra natura. Fil-waqt li żwiemel kellhom element qawwi ta' nobbiltà. Il-bnedmin slavaġġ kienu msejħa Yahoo's u minn hawn ġieli sem ta' search engine Yahoo li nużaw regolarment fuq l-internet. Meta Gulliver wara din l-esperjenza jmurlu ra pajjiżu fl-Ingilterra ma jkunx kapaċi li jkollu aktar relazzjoni mal-Yahoo's ta' pajjiżu, ġifier mal-bnedmin. Ġifieri laqqas ma' martu u ma' wliedu ma kien irid ikollu x'jaqsam jew jitkellem, inqata' minn kulħadd u kien qatt ta' sjaħ twal fl-istalel jitħaddet maż-żwiemel. Ma nistgħux nitkellmu fuq Jonathan Swift u ma nsemmux l-aktar xogħol satiriku u xokkanti u fl-istess waqt brillanti tiegħu. Dan ix-xogħol lili jikkonvinċini li dan huwa l-awtur favorit tiegħi. Fl-1729, Swift ippubblika essay A Modest Proposal for Preventing the Children of Poor People from Being a Burden to Their Parents or Country and for Making them Beneficial to the Public. Iktar marufa sempliciment pala A Modest Proposal. Jiena din skoprejta ħafna snin ilu, meta kont qed nesperimenta ftit bl-internet li kienet għadha xi ħaġa relattivament ġdida, u ltqajt wara rapport ta' konferenza tal-ILO, l-International Labour Organization, li kienet titratta l-isfruttar ta' tfal fid-dinja tax-xogħol. Hemmhekk sibt referenza għal din l-essej. F'din il-biċċa xogħol Swift juża argumenti ekonomiċi loġiċi u li apparentement jagħmlu sens. Iżda hemm difett fondamentali. Il-proposta tiegħu, intenzjonata biex issaħħaħ l-ekonomija u t-taffi l-faqar fl-Irlanda, hija biex il-familji fqar Irlandiżi jibdew jagħmlu tfal, irabbuhom u jbiegħuhom biex jittieklu. Meta tisma' din l-idea, ma tistax ma tħoss li hija idea muqżiża għall-aħħar. Però meta tkompli taqra, waħda mill-litwa l-eżempji ta' ironija sostnuta fit-tul li qatt tinkidbet, tibda tirrealizza li dak li kien qed jagħmel Swift kien li kien qed ipoġġi argument li jagħmel sens ekonomiku, b'numri, strateġiji u saħansitra riċetti ta' kif issajjer lil dawn it-tfal, which in which ma' sentimenti normali tagħna, morali u umani. Il-messaġġ kien wieħed sempliċi. Ma tistax f'isem l-ekonomija u tkabbir tagħha tagħmel affarijiet li jmorru kontra dak kollu li għamlinna bnedmin umani. Hemm diversi eżempji oħra ta' din l-ironija qawwija. Pereżempju, jekk tiġi implementat il-proposta tiegħu, huwa jgħid in-nisa fqar jew mhux miż-żewġa ma jibqgħux jikkonsidraw li jagħmlu abort. Jgħidilna hekk. There is likewise another great advantage in my scheme that it will prevent those voluntary abortions and that horrid practice of women murdering their bastard children, alas. Too frequent among us, sacrificing the poor, innocent babes, I doubt more to avoid the expense than the shame, which would move tears and pity in the most savage and inhuman breast. Li qed jgħidu huwa li l-abort isir għal raġunijiet finanzjari u mhux minħabba mistħija, u allura jekk in-nisa jirabbu tfal biex jittieklu. L-att kiefer kattif u jikraħ tal-abort ma jibqax isir għax in-nisa jkun aktar jaqblhom iwalduhom, irabuhom ftit u jbigħuhom għall-ikel. Bħalik ikun dik mhux ħaġa kera iktar. Iżidilna wkoll vantaġġ ieħor għall-proposta tiegħu ikun illi dan inaqqas il-vjolenza domestika tal-irġiel fuq in-nisa tagħhom, speċjalment meta jkunu tqal, ma jmurux ikorru u jtelfuhom il-qliq. Men would become as fond of their wives during the time of their pregnancy as they are now of their mares in foal, their cows in calf, or sow when they are ready to farrow, nor offer to beat or kick them as is too frequent a practice for fear of a miscarriage. Iġveri l-irġiel ma jibqgħux jaħru n-nisa tagħhom imma jibdew ħobbuhom daqs id-dwieb, il-baqar jew il-majja għaliet li jkunu qed iqallawhom lira bil-frott tagħhom. Jiġifieri il-bellezza tal-ħaġa huwa kif ipoġġi argumenti qisu jagħmel sens. Mhux se jfa jsawtu n-nisa ta' għax jistmgħu bħal ħnieżer u l-baqar. Satra qawwija ħafna. Li jekk ma tifhimx il-messaġġ qawwi li qed iwassal Swift fuq kif kienu jittrattaw tit-tfal fi żmienu, faċli taqa' fin-nassa li taħseb li hu miġnun. Il-verità hija li dak li rid jgħid fl-aħħar mill-aħħar kien li jekk lit-tfal nisfruttawhom u jispiċċaw imutu żgħar minħabba fix-xogħol li kienu jagħmlu bħal fiċ-ċmieni u fil-minjeri u bil-ħidma jwasslu għall-mewt tagħhom, kienu qegħdin ipoġġu l-ikel fuq l-imwejjed tas-sinjuri b'xogħolhom. Mela diġà qisna qed niklugħhom. Nerġa' ngħid satira qawwija ferm li tkexkex għax tesponi r-realtà fil-krua kollha tagħha. U meta tpoġġi l-argumenti ekonomiċi side by side ma l-implikazzjonijiet amorali tagħhom, dan il-kuntrast joħroġ iktar b'saħħtu. Resqin lejn it-twim tal-programm tal-lum. Jonathan Swift miet f'Ottubru tal-1745 wara li qatta l-aħħar snin ta' ħajtu jiservi bħala din ta' St. Patrick's Cathedral f'Dublin. Minn barra l-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu li semmejna A Modest Proposal fl-1729, Gulliver's Travels fl-1726 u Tale of a Tub fl-1704, Swift għandu ħafna xogħlijiet oħrajn li ta' min wieħed isib il-ħin u jaqra, bħal The Battle of the Books u l-poeżiji satiriċi tiegħu. Illum Jonathan Swift huwa magħruf minn kulħadd bħala l-aqwa satirista fil-proża fl-istorja tal-letteratura Ingliża. Allum daqshekk inselmilkom u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għall-għaxar programm fis-serje X'ana rajt fejn ħan iddiskutu l-awtur H.G. Wells. Dejjem fuq Campus FM 103.7. Sadattant, inħeġġeċ minn kollu xi domanda, soġġeriment dwar awtur, kodba li xtieq nittrattaw, jew xi feedback jew kummenti xagħti fuq il-programm, isib lili Martin Buġelli fuq Facebook u jagħmel kuntatt miegħi hemmhekk. Insemmilkom.